entzutezko ulermena. Ondoren, Euskadi Irratiak Begoña Muruaga andreari egindako elkarrizketaren grabazioa entzungo duzue. Elkarrizketan zehar, Muruaga andreak 18. mendeko idazle baten lana aurkeztuko digu. Jarraian, 2 minutu dituzue lehengo atalari dagozkion galderak eta erantzunak irakurtzeko. Lehenengo atala.
Historiak izan ditu emakumeen alde lanean aritutako gizonezkoak, izan ditu bai, eta horietako batzuk berreskuratzen ari gara Bego Muruagaren laguntzarekin. Eta egia esan pertsonaia aski interesgarriak ezagutu ditugu hemen astelenero, eta gaur, 18. mendean kokatuta abiatu behar dugu. Kondorseteko Markes jauna ezagutuko dugu, bera, eta noski berarekin batera berak egindako lana ere bai, ez da? Bego Muruaga, egunon?
Kaixo, egunon, bai, bai.
Kondorseteko Markes jauna.
Markes jauna
esan izen potolo potoloa bai. Zeukana, ez?
Marie-Jean Antoine Nicolas de Caritat. Hori izan bere jatorrizko izena, bai. Baina mundu guztiak ezagutzen du Kondorseteko Markes jauna izenez. 1743an jaio zen Frantzian eta 1784an hil. Bere libururik ezagunena da emakumeak herritarren eskubideetara biltzeari buruz. Eta data esango dut, osea noiz argitaratu zen liburua, interesgarria da ulertzeko pizka bat zenolako kezka zeukan berak eta zergatik idatzi zuen liburua. Ez da 1780ean. Mundu guztia jakingo du, klaro, urtebete lehenago gertatu zela Frantziako iraultza. Kondorse jauna Frantziako feminismoaren aitzindaritza hartzen du askok. Eta ez da gutxiagorako, ze filosofoa, ekonomilaria, matematikoa eta politikoa izan zen gizon hau, pentsalari ospetsua izan zen, eta naiz eta lehenago ere norbaitek berreskuratu, nik uste dut batez ere mugimendu feministak berreskuratu duela Kondorset feminismoaren aitzindari modura. Berak igual ez zuen olan gauza handirik edo ekarpen handirik egin, bere lanik handiena izango litzateke igual, aurrekoen lana bildu izana, eta, klaro, Frantziako iraultzan parte zuzena hartu zuela, eta claro, hori meritu handia da ikusteko bere zergatik idatzi zuen liburua, ezta?
Eta nola hartu zuen parte?
Bueno, ba, Pariseko komunako kidea izan zen, osea, politikoa zen neurrian Pariseko komunako kidea izan zen, hango asanbladan, Pariseko asanbladan parte hartu zuen, politiko modura, La Societe izeneko elkarte bat sortu zuen, garai hartan nobleziako jendearentzako zentroa, eta elkarte horretan eztabaidatzen ziren, ba, garai hartan pilpilean zeuden
gaiak eta
aldizkari bat ere ateratzen zuen, La Societe elkarte horrek, eta hor agertu zen lehenengo aldiz, lehen esan dudan artikulu hori, esa emakumeak herritarren eskubidetara biltzeari buruz. Gero berak asanbladan...
Beraz, bereiz egiten dira, emakumeak eta herritarrak.
Ez, herritarren eskubidea, claro, hori da kontua. 1789an Frantziako iraultza gertatzen danean, ba badakigu zeintzu ziren hoien lelo nagusia zein zan Frantziako iraultzarena. Liberté, égalité, fraternité.
Hori da.
Osea, askatasuna, berdintasuna eta nahitasuna. Eta Condorcet, ba, nik uste dut oso argia zen tipua, baina gainera ilustrazioaren nolabait jarraitzailea den neurrian, bera konturatu zen berehala, eta horrek harritu nau, zehazkar konturatu zen, liberté, égalité eta fraternité gizonezkoentzako bakarri zirela. Emakumeek ez zeukatela askatasunik ezer egiteko, berdintasuna etzela existitzen gizarte hartan, emakumeak askoz ere okerrago tratatzen zituztelako, eta nahitasuna, bueno, nahitasuna gure artean edo ez dakit beste eragatera gaztelania sororidad hitza asmatu zuten, feminista batzu, ba, hermandad edo beste gizonezkoen izena, ez da,
nahitasuna
daukan gizonezkoen arteko kutsu hori pizka bat saiesteko edo
bai.
Soror emakumeena izango litzateke, bilatu beharko genuke olako zerbait gizonezkoak eta emakumezkoak
berdinduko dituena,
orida, bai, edo nebarreba, guk bai. Bizkaian esaten dugu beintza nebarreba bilduko
bai.
Dituena, ezta?
Bai.
Orduan claro, gizon on, hau berehala konturatu zen hiru
planteamendu
teoriko hoie guztia gizonezkoentzako bakarri zirela. Eta hain zuzen ere hori izan berak asanbladan planteatzen zuena. Osea, esaten ari zarete askatasuna eta berdintasuna eta nahitasuna, baina emakumeak erabat baztertzen dituzue. Eta bere proposamena zan hori. Osea, ez zarete konturatzen, herritarren erdiak baztertu egiten dituzuela eskubide hoietatik. Eta hortik hasi zan bere kezka. Eta...
18. mendean.
18. mendean.
Eta...
Eta Frantziako iraultza gertatu zen une berean edo gutxi gora bera, emakume frantsesen egoera hausan, ez da? Gorakasi joan burgesiak oso moral itxia zeukan emakumei buruz. Eta gainbera zijoan aristokraziak bi emakume mota bakarri bereizten zituen. Nolabait, prostitutak, alako askatasun, baina ez askatasun handirik, askatasun sexuala, baina beti gizonen beharretara egokitutakoa. Askatasuna zeukaten emakumeak, prostitutak, eta bestela gainerako emakume guztiak inolako eskubiderik eta bete behar guztiak zeuskatenak, ezta? Emakumeak oro har zeukaten ez inolako aukerarik, ez ikasteko, ez bizitza politikoan parte hartzeko, ez kulturan sartzeko, ez ezer. Eta emakumeren bat eta aurrekoan emakumei buruz hitz egiten genuenean, ezta, 18. mendean Madame de Châtelet edo lako emakumeren bat kultura munduan edo zientzia munduan sartzen zenean, ba normalean gizonezko gehienak eta gizarteak oro har erridikulizatu egiten zuten. Eta esaten zuten, bueno, ba, oso emakume maskulinoa zela, maskulinizatuta zegoela edo horrela, emakumearen eginkizunak azkenean, ba, etxean lan egitea ziren.
Lehenengo atala amaitu da. Ondoren, bi minutu dituzue bigarren atalari dagozkion galderak eta erantzunak irakurtzeko. Bigarren atala.
Oso gauza bitxia gertatzen da honekin, esaten denean emakumeak etxeko lanetara behartu dituztela historian zehar gizonezkoak, eta hori izan dela bere lana, eta hori. Hori izan da emakume burgesen lana. Osea, 19. mendean, burgesia goraka doanean, emakume burgesak etxean izten dituzte. Hau da, senarra eta seme alabak zaintzen. Baina esan behar da historian zehar, eta gaur egun ere, osea, emakume klase sozial bajuko emakume bat, edo langileriaren parte den emakume batek, beti egin duela lan etxetik kanpora. Osea, esan nahi dut, gaur egun begiratzen badugu gure inguruan, ikusiko ditugu...
O, aparte, zelan egiten duen. Hori beste gauza bada. Nolako lana tokatzen zaion, baina...
Hori esan beharko litzateke eta garbi utzi gainera. Bai. Ze oso interesgarria den tesi bat argitaratu da, orain dela, ez dakit urte bete, urte eta erdi, eta liburu batean Nerea Arestiren tesia, eta liburu batean atera da olako laburpen moduko bat, ezta? Eta hor agertzen diren argazkiak, ba, mende hasieran, esan nahi dut 20. mende hasieran, 1910, 20, 20 piku, eta 19. mendearen bukaeran adibidez, ez? Emakumeak zelako lanak egiten zituzten, osea, argazki hoietan, bueno, berak oso ondo deskribatzen du testuan, baina, klar, argazkiak askotan askoz ere adierazgarriagoak dira. Eta hor ikusten da, bueno, Bermioko argazkiak ere badaude, Bermioko neskatilenak, eta portuan nola garraiatzen zuten buruan, arraina, osea, barkutik barkua portura llegatzen sanean, hoien lana, emakumen lana zan garraiatzea, baina 25 kiloko kaja garraiatzen zituzten buruan arrainak ura zeriola, osea aurpegi guztia ikusten da busti-bustita ura zeriola, eramaten zituzten edo bentara arraina saltzeko edo bestela loizetara, ezta, lonjatara ja banatzeko edo zerbait egiteko. Hori esaten dut eta esan, osea nekazaritzan dudari gabe emakumeak beti aritu dira, baina industrian ere edo industrializazioa sortu danean konserba fabriketan, eta holakoetan, bueno, ni bermiotarra naizenez, ba igual horregatik mundu horrek ikutzen hau igual hurbilagotik, baina klase sozial bateko emakumeak beti egin dutela lan. Nire amona konserba fabrika batean aritu zan lanean, naiz eta 7 seme alaba eduki.
Beharraren beharrez,
eta
ez? Askotan.
Dirua behar zuen jendeak lan egin behar zuen eta edozein lanetan. Uh-huh. Eta zuk esan duzuna, lanik txarrenak, okerren ordainduak, eta gero, ba, inolako
eskubideri gabe.
Inolako eskubideri gabe, ze nire amona kapostu egingo nuke gazte hil salako neumonia batekin. Baina segurunago iritsi balitz, jubilazio garaira, nire amonak etzuela eukiko kotizaziorik.
Ba,
garai hartan, gainera emakumeago kontratatzen zituzten orduka, eta orduan, bueno, ba, orduko hainbat ordaintzen zieten, baina inolako bestelako eskubiderik gabe. Orduan, esaten dugunean hori, ez, emakumeak ez dutela lanik egiten etxetik kanpo, eta orain igual, ba, feminismoari esker, edo ideologia aldaketari esker, ari garela ateratzen, orain ari gara ateratzen, gizonezkoen mundura. Osea, baina beste mundu hori, osea, lan itxarrenak, okerren ordainduak, eta hori beti
hori beti eukidugu,
orain gaude gizonezkoen ondoan, eta nahi dugu, beraie daukaten soldata, beraie dauzkaten eskubideak, eta beraie daukaten maila soziala. Hori da nik uste dut, ba, 19. osea, 20. mendearen bukaeran, eta 21. lortzen ari garena. Hori esango nukenik,
bai.
Baina...
Bai, esaten ari ginen emakumezko burgesak zirela, ez
hori da?
Da? Etxean
hori da.
Gelditzen zirenak, eta pixka bat orduan Kondorseteko markesak horren kontra egin zuela, eta horren kontrako aldarrikapenak argiteratu zituela esan beharko dugu, bego?
Bere esaldi batzuk irakurriko dituzi oso interesgarria da, hori, zuk esan duzuna, ez da, 18. mendean, eta berez, seguraski, ba, bere gizarte maila kontuan hartuta, ba, kezka honek urrundik ikutuko zuen. Ze gauza bada, ba benetan hurbilean ikustea emakumeak sufritzen edo emakumeak, baina claro, ikusten dena da arrazoiaren edo arrazonamenduaren indarra erreibindikatzen duten gizonak eta emakumeak nola konturatzen diren berehala diskriminazioa dagoela gizartean. Eta bakarrik ohitura, tradizioa eta hoietan oinarritzen direnak jarraitzen dute betiko leloarekin. Emakumeak ez direla gizona bezain argiak, emakumeak ez dutela gizartean dauden gauza komplikatuak eta politikan dauden gauza komplikatuak ulertzeko gai, emakumeak sendimenduak menderatuta bizi direla eta holako gauzak, ez da orduan.
Bere hezkuntzak ere igual eukiko zunzerikusia, ez? Filosofoa izan da, matematikoa izan da, politikoa.
Dudari gabe, eta berak irakurri zituen, eta berak irakurri zituen filosofoak denak izango ziren misoginoak, neurri handi batean emakumeak baztertu egingo zituzten, osea bere referente kultural eta bai ikasketetakoak izango ziren nahiko misoginoak. Ba hori, osea sentsibilitate hori eukitzea, nik uste dut garai hartan bere maila sozialekoa izan da. Eta sentsibilitate hori eukitzea, benetan txunditzekoa dela, bai, eta adierazgarria. Eta bez, ba aldago oituraren indarra, eta hori da, nik uste dut oitura eta tradizioa, hauek konturatzen dira berehala, oiturak eta tradizioa duten indarra, gizartean gauza daude modua mantentzeko. Ba aldago oitura baino indar handiagorik daukan beste zerbait. Bazterketa, emakumeen bazterketa, tirania hutsa da. Eta horrela ez izateko, bi aurreritzi hauretakoren bat frogatu beharko litzateke. Edo emakumeek ez dute eskubide natural berdinik, edo izan da ere ez dira eskubide hoiek erabiltzeko gai. Baina berak esan du, frogatu egin beharko litzateke emakumeak ez direla eskubide hoiek erabiltzeko gai. Eta ezik eta desberdina izan dutenez, berak esan du behintzat, bueno, nik dudan jartzen dut emakumeak ez direla gizonezkoa bezalakoak.
Bigarren atala amaitu da. Entzutezko ulermena amaitu da.